V debatě Vertikály si teď poslechneme, co může do partnerského vztahu přinést víra. Moderuje Martina Pouchlá.
Brzy oslaví svůj svátek páry. 1. máj je totiž kromě svátku práce také svátek zamilovaných. Spokojený partnerský vztah se zdá být v době s vysokým procentem rozvedených manželství výzvou. Jak k budování láskyplného vztahu může přispět víra? Pojďme navázat na nedávnou diskuzi Vertikály o významu manželství a rodiny a podívat se na toto téma očima těch, kteří partnerství ve víře žijí. Dnešními hosty jsou Markéta Klangová, manželka, matka a lektorka předmanželské přípravy. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Špilar, manžel, otec, dědeček, trvalý jáhen, který se zabývá partnerskými tématy a například pořádá duchovní obnovy pro páry. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jak může víra přispět k partnerskému životu, paní Klangová?
No, já si myslím, že velmi. Myslím si, že tomu společnému životu dává směr, společný směr a dává mu obrovskou náplň.
Pane Špilare?
Já myslím, že víra, to je vaše součást, takže je to úplně jakoby vaše bytostné já, které prožíváte v páru. No. Je to sjednocení, je to prostě něco úžasného. To je věc, která se ani popsat nedá.
A je podle vás jednodušší udržet spokojený partnerský vztah, vstupuje-li do něj člověk, který právě je vybavený vírou?
Já jsem přesvědčená o tom, že pokud jsou věřící oba, tak ano.
Já jsem celý život se modlil, abych našel ženu, která se mnou bude modlit. A když jsem ji našel a zjistil jsem, že to je přesně ona, protože to byl prostě úžasný zážitek s ní, tak vlastně jsem věděl, že máme něco společného, co nás převyšuje. I když jsme vstupovali do manželství nezralí, jako asi každý, tak v průběhu toho života, těch peripetií a toho, jak jsme se to učili na sobě, samozřejmě každý, tak jsme vlastně přišli na to, že právě to, co nás převyšuje, nás paradoxně vždycky spojuje a vždycky nám pomůže se přenést nebo vnese do naší hádky nebo do našich rozporů ten třetí rozměr, který třeba jsme ani jeden nepřipouštěli a který je východiskem z těch krizí.
Můžeme zkusit ten třetí rozměr nějak popsat, třeba i hmatatelněji pro ty, kteří tu víru nežijí, tak jim to zprostředkovat, co vlastně to tomu vztahu dává, ta víra.
Asi být tolerantní vůči tomu, že může být ještě jiné řešení čehokoliv. Si to hmatatelně nedá, že by se vzala fleška a strčila se do nějakého zařízení a to byla víra, tak to prostě není. No, je to o citlivělosti, citlivění vůči tomu přesahu.
Já si myslím, že právě jakoby v těch momentech přichází ta společná modlitba, když přijde, tak je to jakoby obrovský otevření dveří pro oba dva a prostě dáváme vlastně prostor tomu, aby byl čas ten problém jakoby nějak dořešit nebo ho nechat chvíli nějak bublat a třeba jakoby společně pochopit skrze Boha, který nám prostě radí a vlastně dospět potom k nějakému závěrečnému rozhodnutí, ale společnému.
Je naopak něco, čím podle vás víra činí ten partnerský vztah obtížnější?
Já si myslím, že pokud jsou věřící oba, tak ne.
Spíš špatně prožívaná víra, když člověk má nějaké předsudky, nechá se řídit těm předsudky a ne tím, že Bůh, který je milosrdný, milující, který tvoří všechno nové, tak prostě ten vždycky vlastně ve vás vzbudí život, jo? Když to předsudky ne. Předsudky v nás vždycky vzbudí prostě obavu, že nevyhovíme těm předsudkům nebo těm požadavkům okolí nebo společnosti nebo čehokoliv. A tím pádem ten strach z toho nevyhovění způsobuje vlastně to zakřečování a tu neschopnost přijmout to živoucí. To živoucí, co Bůh je pro mě třeba osobně, to je prostě život. To je velkým, že?
A já si ještě třeba myslím, že hodně záleží na tom, jak tu víru vlastně prožíváme. Jakože ve chvíli, kdy je to o tom, že chodí do kostela, ale jdou tam, protože jsou na to jenom zvyklí a nežijí to nějak extra vnitřně, tak si myslím, že pro tyto obtíž být jakoby může, protože vlastně chtějí v neděli dopoledne jít radši třeba na fotbal, který se hraje a bojujou, jestli teda fotbal nebo ten kostel, anebo ani nebojujou a jdou. Ale to si myslím, že je o tom vnitřním prožívání, jak to cítí.
Narážíme právě teď na to, že víra to nejsou jenom určité hodnoty, ale také konkrétní praxe. Může tedy společné prožívání těch svátostí, ať už je to společné chození na přijímání a podobně, může tady toto posílit ten vztah?
Já jsem si to velmi uvědomila ve chvíli, kdy jsme chodili ke svátosti smíření k jednomu knězi a ten nám řekl, já jsem tak rád, že chodíte spolu, jak je to krásný, když můžete začít spolu znova. A od té doby prostě mám v sobě to, že chodíme opravdu jako ke svátosti smíření vždycky spolu a víme, že vlastně teďka jdeme čistí a můžeme oba se snažit jít líp dál. Stejně tak je to s každou mší svatou.
A dá se to skutečně poznat, pokud absolvujete s vaším mužem svátost smíření a pak přijdete domů, takže to třeba zvýší kvalitu toho vztahu, že třeba vám přinese květiny, protože si říká, tak teď můžu na novo se začít snažit a půjde to, budu z toho mít větší radost.
Tak myslím, že květina přišla jednou, a to když to dostal za úkol od pana faráře. Ale je to milý. To si myslím, že je další plus toho, že on to slyší vlastně zaraz obou stran a tím pádem může toho druhého nějak nasměrovat. Třeba aby pomohl vlastně tomu vztahu celkově, což je prostě super. Ale taky jsou chvíle, kdy prostě jdeme třeba po té svátosti smíření na večeři společně a uděláme si ten čas na sebe. A myslím si, že to pro nás teďka strašně cený v té fázi života, jaké se nacházíme. Takže
doporučujete mít stejného zpovědníka s partnerem?
To je, myslím, hrozně individuálně a my teda zrovna s manželkou taky to máme rádi a nejradši bychom, kdyby nás mohli zpovídat spolu dohromady rovnou, protože nám přijde, že můžeme doplnit rovnou ty věci, ale to není praxe církve, takže...
Vy oba jste partneři a už tady částečně zmiňujete i věci z vaší praxe. Můžete třeba říct si situace, kdy skutečně ta víra pro vás byla důležitá pro to, aby ten vztah třeba překonal nějakou krizi nebo se posunul na nějakou další úroveň, kdy ta víra skutečně je nenahraditelná něčím jiným z laické praxe, návštěvou psychologa nebo jiných obměn, které částečně můžou tu víru nahrazovat?
No já musím říct, že každý den, že to není jako krize, jako že nějaká jedna krize, ale to každý den mě to pomáhá, protože jenom díky té víře jsme spolu, si myslím. Já si myslím, že normální člověk je pohodlný egoista a prostě když má problémy, tak jde z toho pryč. A my tím, že vlastně berete toho druhého takového, jaký je, a sám sebe se mu darujete takový, jaký jste, a toužíte potom, aby vás přijal takového, jaký jste, tak to je vlastně podstata, to poznávání, neustále poznávání toho druhého. A bez víry to pro mě přijde vůbec nemožný. A bez toho rozměru té vnímavosti, citlivosti, nejenom toho fyzičná, nejenom toho psychičná, ale i toho duchovná, který prostě máme, i ti lidi nevěřící, všichni mají duchovno, to není vyhrazeno pouze tomu, kdo zmačkl čudlík, to je prostě každý to má, ale ne každý to používá, ale každý trpí tím, když není tato stránka jeho osobnosti nasycená. Takže si myslím, že to je v podstatě pořád, no, jsem závislý na víře.
Já si velmi souhlasím a myslím si ale, že přece přicházejí prostě v tom životě chvíle, kdy člověk je skoro jako na dně. U nás to třeba bylo s nějakými zdravotními komplikacemi spojeno nebo s nějakým nepochopením. A v tu chvíli, kdy člověk pozná, že ten svět se k němu obrací jakoby zády, tak má toho partnera a má toho Boha. A to jsou ty dvě jistoty, které v ten moment jakoby máme. Opravdu si myslím, že třeba nás tenhle problém tak obrovský jako posunul dopředu v partnerském vztahu, že vlastně jsem za něho ráda.
Co by si od věřících partnerů mohli vzít jako inspiraci i nevěřící páry? Něco, co jim lze zprostředkovat i bez přijetí víry jako takové, což je asi daleko těžší, než dát dobrou radu. Tak co byste jim poradili? Co by mohlo být tou inspirací?
Moje manželka vždycky, když jdu na přednášku o manželství, a ona se mnou nechodí, protože se stydí, takže nechce jako tam být nějak okukovaná a tak, je to pro ní takový citlivý, tak já ji nenutím, ale modlí se za mě vždycky. A když se jí ptám, co mám říct, protože vždycky to konzultujeme, říká, co bys jim řekla ty? A ona vždycky říká, já pořád to stejný. Prostě Pán Ježíš řekl, že nejdřív máme vyjmout trám ze svého oka, pak teprve třísku, hledat třísku v oku toho druhého, tedy v tomhle případě partnerky nebo partnera. A tak tohle jim řekně, tohle to je důležitý. A přestože mě zrovna tohleto podobenství nepřipadalo na manželství, tak musím říct, že musím dát za pravdu, že to je přesně o tom. No. Prostě nejdříve dokázat jakoby si zamést před svým prahem, nejdříve projít ten svůj život, jestli já jsem dostatečný, a pak teprve velmi opatrně pojmenovávat ty chyby nebo ty nedostatky toho druhého a vždycky s láskou. Pokud to jako člověk neudělá s láskou, tak je to smrtící. Ta pravdivost, taková ta, jako že řeknete pravdu, protože jste pravdiví, tak to je jako úžasný, ale vlastně ničíte toho druhého, ubližujete mu tam, kde vůbec netušíte, do jaké hloubky ho můžete zranit. A myslím, že tohle, když by lidi dělali, kdyby k sobě byli vnímavější a tolerantnější, tak by se jim žilo asi líp.
Takže nejdříve začít u sebe a s tolerancí přijmout toho druhého, to je rada od Jana Špilara. A co by jako inspiraci pro nevěřící páry doporučila Markéta Klangová?
No, my když jsme se o tom bavili s manželem, tak jsme vlastně až úplně na závěr celé té diskuze přišli na to, že snad bychom mohli být příkladem věrnosti. že si myslím, že to je věc, která třeba v dnešním světě hodně chybí, že lidé jsou zvyklí z těch vztahů často jako utíkat ve chvíli, kdy přijde potíž. A my jsme si slíbili, že si budeme věrní až do smrti a tomu chceme dostát. A nemusí to tak být určitě pravidlem, určitě bude i mnoho nevěřících, kteří to takhle budou mít, ale setkáváme se s lidma, kteří jsou tomu spíš otevření a řeknou prostě, když to bude fungovat, tak fajn, když ne, tak prostě půjdem od sebe. A myslím si, že to je velká škoda, že vlastně o to víc máme potřebu vlastně si navzájem vycházet vstříc, buď těm problémům předcházet, anebo se je snažit řešit, ale ne z nich utíkat. A myslím si, že to je to, co vlastně nás jakoby sune a spojuje, hodně posouvá nás to dál.
A funguje to tak skutečně, když se podíváte do svého okolí, že ať už vy nebo třeba nějací vaši přátelé, kteří jsou věřící, takže ten jejich svazek, ten jejich, to jejich partnerství ve víře, že funguje jako inspirace pro ostatní?
Já bych si moc přála, aby tomu tak bylo, ale nejsem o tom přesvědčená ani sama za sebe, protože my nejsme dokonalí. Ano, snažíme se.
Neříkají vám třeba náhodou známí, že je inspirujete, nebo že bych taky chtěli mít tak hezký vztah jako vy?
Tak jsou lidé, kteří nás za vzor asi mají a zároveň jsou lidé, kteří se k tomu staví úplně přesně opačně. A je to asi dobře i pro nás, protože člověkovi by to možná někdy stouplo do hlavy, ale vlastně ti, kteří ho spíš zase uzemní, tak nás vlastně nutí pracovat na sobě dál.
Vždycky, když vidíme nějaký starý párek, kde stařenka se staříčkem a drží se za ruce, tak to je pro nás příklad, že takhle bychom chtěli, vždycky říkám, je, podívej, takhle budeme jednou chodit spolu. A to je pro nás nejvíc, že se vlastně jako těšíme na to, spolu zestárneme.
A máte ve svém okolí tedy někoho, koho třeba vy vnímáte za vzor toho partnerství? Myslím tím třeba někoho konkrétního, koho máte možnost sledovat dlouhodobě. Samozřejmě, když člověk potká takový starý pár ruku v ruce, tak je to krásné, ale třeba tam nejde vidět něco, to se děje potom za zavřenými dveřmi.
Konkrétní páru moc není, protože se většina mých jako, nebo našich přátel i teda známých nebo lidí okolo nás rozvedla. Jako vím, jsme v podstatě skoro jediní, ještě s jedním nebo dvěma páry, kteří jsme spolu teda takhle těch 31 let, jako jsme spolu s manželkou. Dokonce i v okolí, co byli, co jsme sebrali ve stejným roce nebo během 2-3 let okolo, tak už skoro nikdo není spolu. Všichni už mají třeba druhé i třetí manželství a další děti s jinými manželkami a podobně. Já teď si mě nevybavuje někdo, ale jo, máme jeden pár takový šikovný, kteří jsou hodní, nepraktikují nějak zvlášť víru, ale vydrželi spolu všechny nápory, trápení, nemocí, různých prostě propadů a krachů, i my finančních třeba, a přežili to a pořád drží hlavu styčenou a jdou.
Já myslím, že u nás celkem určitě z obojí stran rodiče, že to je prostě vzor.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dnes ve Vertikále diskutujeme o tom, co může do partnerského vztahu přinést víra. A povídáme si s těmi, u kterých víra v partnerském vztahu rozhodně nechybí a kteří také pomáhají budovat stabilní vztahy jiným věřícím lidem. Hosty dnešním Vertikále jsou lektoři předmanželských příprav Markéta Klangová a Jan Špilar, který vede také duchovní obnovy pro manžele. Celou dobu si povídáme o partnerství věřících lidí, případně o inspiraci, kterou nesou pro lidi, kteří věřící nejsou. Tyto světy ale nestojí sami o sobě, ale často se také protínají. Máte vy nějakou zkušenost, ať už v rámci těch příprav nebo jiné praxe, kdy vedete páry, radíte jim s tím, když jedním z partnerů je nevěřící? Jsou to podle vás vztahy, které můžou dlouhodobě fungovat?
No, my na svých přípravách nebo na našich přípravách máme většinu párů právě takto smíšených, že jeden je nevěřící a druhý je věřící, přesto chtějí mít svatbu v kostele, nebo právě proto asi, že ten jeden je věřící, chtějí mít svatbu v kostele, a my s nima neděláme duchovní přípravu, takže my se snažíme z toho zbytku dávat velký důraz na to, aby pracovali sami na sobě, aby si témata, která by mohly do budoucna potenciálně dělat problémy, a my vidíme ve svém okolí třeba, že ta témata problém dělají, jako je například nedělní dopoledne, kdy ten věřící partner chce jít do kostela, budou mít už třeba děti, a teďka co bude dělat ten druhý, když já jdu do kostela s dětmi, aby si o těchto tématech promluvili dřív, než do toho vztahu půjdou. Aby prostě se nestalo, že tatínek skončí na fotbale, protože z největší pravděpodobností po nějaké době tam budou končit i ty děti. Nebo to je otázka, co se bude dít, ale myslím si, že je rozhodně dobře, aby to ti lidé měli spolu ujasněné. Tady tahle témata, která můžou dělat potíž, a snažíme se je podporovat v té opravdu obrovské toleranci, která tam bude potřeba v tom vztahu, protože to nebude jednoduchý.
Připravuju taky smíšené páry, kdy jeden je věřící, jeden je buď jinak věřící, anebo jako jeden věřící katolík a jeden třeba protestant nebo buddhista, nebo prostě jiným zaměření. Pro mě Bůh je jediný milující a prostě v té lásce vždycky se s ním dá setkat. A i ta láska, která je mezi lidmi, kteří mají třeba rozdílný ten náboženský pohled, tak vlastně je spojuje a sjednocuje. A manželství je svátostí jednoty. Jednoty muže a ženy a Boha. Je to prostě sjednocení se s celým vesmírem nebo s celým tím bytím. Jo? Ale snažím se předložit vždycky té jinak věřící nebo nevěřící polovičce ten obraz toho věřícího křesťana, katolíka tak, aby věděl, do čeho jde. Protože si myslím, že na to má právo, je to prostě povinnost, když to neřekne ten člověk sám, tak je potřeba, aby to řekl někdo jiný, aby prostě svým způsobem v úvozovkách je vyděsil, aby jim řekl, že ideální samozřejmě je porodit dítě, pokřtít ho, pak ho dát do katolické jeslí, do katolické školky, do katolické školy, do katolické střední školy, do katolické vysoké školy, pak by pracoval na biskupství a nakonec by skončil v katolické LDNC a nakonec na katolickém hřbitově, že to je samozřejmě ideál, jo, pro katolíka. Ale takhle život není. Život je plný překvapení a plný různosti a je potřeba smířit se s tím, že naše děti budou úplně jiné, než jsme si představovali. A je potřeba objevit jejich dary, jejich obdarování a ty dary podpořit. I když je to úplně proti mně, je potřeba podpořit to, co to dítě má jako dar pro společnost, pro společný žití, jak s tím jediným partnerem, tak s celou společností, protože jinak promarníme život, který jsme právě dostali k tomu, abychom byli spolu. Všichni, nejenom muž a žena, ale celý národ, celý svět.
Když se vrátím ještě k těm smíšeným párům, tak když za vámi přijde teda ten věřící z toho páru a poradí se s vámi, jestli se má snažit nějakým způsobem evangelizovat toho druhého, ten svůj protějšek, tak co mu na to řeknete? Doporučíte mu to?
No záleží, jak evangelizovat. Jestli to je evangelizovat tak, že budu jako tvrdý, anebo jestli to slovo evangelion, to radost, radostná zpráva, jestli vemu vážně, přinesu mu tu radostnou zprávu, pak to nebo o tom se nemusíme ani bavit. Záleží na té formě. No. Jo, když to člověk vezme jako vzdělávání, že ho vemu na seminář, dám mu Bibli, donutím ho každý den tu Bibli číst, donutím ho přečíst si nějaký brožurky, katechismus a prostě tak, tak to možná ho spíš otrávím. Jo. Ale pokud já žiju radost, tak vlastně ani nemusím moc mluvit. On se sám začne ptát, jak to, že jsi tak v pohodě, jak to, že jsi tak radostná, jak to, že překonáváš obtíže s takovou lehkostí. Ale já to nevím. To je prostě jenom proto, protože to dávám všechno na Boha. Všechny starosti máme hodit na něj. Pracovat máme my, to dílo máme dělat my, ale starosti o to, jak to dopadne, má člověk přehodit prostě na tu vyšší moc.
Já si myslím, že taky určitě, že člověk nesmí tlačit, protože jediný si myslím, že co můžeme změnit, jsme my sami. A toho druhého změnit nemůžeme. Můžeme mu leda dát dobrý příklad. To hodně záleží, prostě když půjdu v neděli na mši bez toho partnera a vrátím se a budu na něj řvát, že mezi tím nevyklidil myčku, no tak co z toho bude mít? A když se vrátím ze mše a usměju se na něho a nachystám mu kafe nebo něco podobného, tak si myslím, že to prostě vliv má. A dřív nebo později mám okolo sebe plno lidí, kteří se obrátili v průběhu manželství. Ale musel si ten jeden být hodně jistý a musel na tom hodně pracovat. A myslím si, že hlavně je důležitý, aby ti lidi si o těch věcech opravdu promluvili před tou svatbou. Aby ten věřící neměl nikdy strach o té víře mluvit a aby ten druhý měl taky pochopení ho vyslechnout. Vždycky nemusím s tím druhým souhlasit na to, aby ho mohla vyslechnout. Nemusím to nějak zvlášť komentovat, ale je to o tom, že si o tom můžu s tím druhým promluvit. A co si myslím, že je největší právě krize jako dnešních tady těch smíšených partnerů, je, že si myslím, že často si myslí, že po svatbě toho druhého předělám. To prostě nefunguje.
Statistiky po ruce nemáme, ale třeba z té vaší zkušenosti, pokud sledujete páry, které prošly vašimi přípravami nebo třeba jenom z okolí, tak máte pocit, že si častěji ten partner udrží tu svoji víru nebo naopak třeba od té víry upustí pod vlivem toho svého nevěřícího partnera nebo že naopak právě konvertuje ten partner. Jaké jsou ty nejčastější situace nebo ta vyústění toho, když se rozhodne uzavřít sňatek smíšený pár?
Já si myslím, že to vždycky poleví trošičku. Velmi často to bývá, takže ta intenzita toho náboženského prožívání často jako polevuje, ale je to strašně střídavý. No já si vždycky si vybavím, co nám na fakultě říkal jeden profesor teologie, je znal faráře a říkal, no, lidé do kostela chodí, jo, opak zase nechodí, jo, opak zase chodí, jo. Je potřeba jim dát prostor, takže nelámat hůl nad tím, že zrovna teďka třeba to není úplně jako ideální, ono taky, když má člověk malé děti, tak jako na tu mystiku zrovna není jako chuť a čas. Jo? Myslím si, že člověk potom, když pracuje na tom partnerském vztahu poctivě a dokáže přežít to nejtěžší, potom to opuštěné hnízdo, když mu děti odejdou a zůstane vlastně s tím partnerem sám a teprve tehdy se prověří, jak pracovali oba dva na tom partnerském vztahu, pak vlastně to je určitě jako jiný. No. Je to těžší, ta víra je hlubší, méně viditelná, ale více žitá. No.
Já si myslím, že je to hodně pár od páru. Máme kolem sebe páry, které se rozešly. Zároveň jsou páry, kterým to funguje. A když vidím, že to nějak funguje, tak si říkám, že tohle je hodně o toleranci. Že opravdu je to třeba člověk, který prostě nevěří, ale s tím partnerem do toho kostela jde, aby byl s ním. A je to spíš takovej, podle, aspoň mně to tak připadá, že je to takovej dárek pro toho věřícího, že ten druhý ho doprovodí. Že si nedělá každý úplně jakoby, co chce v ten čas.
Vertikála.
Nicméně i věřícím lidem se někdy nezadaří, nežijí to a ten vztah se rozpadne. Dokážete říci, jak se pozná ten moment, kdy už tomu danému vztahu ani ta víra nepomůže?
No, je to tvrdý, když přijdete na terapii, když přijde ten pár a ta žena už nemůže, už se nemůže milovat, už prostě i když ho má ráda, vlastně ho pořád jakoby miluje a je s ním kvůli dětem a kvůli tomu všemu, tak ale nemůže, prostě už nemůže fyzicky přijímat jeho žádosti o sex nebo prostě jeho způsoby vyjadřování se o ní, už to je na ní moc, tak tam si myslím, že už je to hodně vážný a věřím samozřejmě, že to s pomocí víry jde, jako, ale řekl bych, že tady v tuhle chvíli už jsem několikrát musel říct tak dost. Tady už prostě já vám nepomůžu. Tady prostě ta žena už je tak zraněná. Vemte si, že 25 let neřekne svůj názor, po 25 nebo 20 letech se vyjádří a ten muž je v šoku, kdo to vedle něho je. Jak to, že ti to 25 let nevadilo a teď ti to najednou vadí. Jako jo. Pokud ten chlap nepochopí, že to je špatně, pokud nepřijme tu novou roli, že musí prostě zjemnit, zmírnit a že musí prostě dojít k nějaké reflexi a nějakým změnám faktickým, tak to nepomůže. A když ten člověk to udělá, tak to může trvat dalších 20 let, než se to uzdraví, protože to zranění v té ženě je hluboký. To je něco, co my vůbec muži nejsme schopni jako pochopit. Že žena prostě, zraněná žena, to je strašná tragédie. A děláme to tím, že jsme hrubí, tím, že něco chceme, jsme nespokojení a tak. A když se to navrší, tak prostě přeteče ten pohár, tak vlastně ta žena, i kdybych chtěla, tak nemůže, protože prostě to nitro, i když odpustí, řekne, já ti to odpouštím, já jsem s tebou, budu s tebou dál, budu ti práčit, vařit všechno, budu děti všechno, ale prostě uvnitř jí to pořád bolí a kdykoliv se na to narazí, tak znova, jak se to otevře ta rána, jak kdyby byla živá. Jo? Takže tohle si myslím, že je moment, kdy pro mě už je teda, to je hodně beznadějný. No? Je na to jeden recept, když jsem měl takovou přednášku a tam se paní, která byla kdysi na mé přednášce, se přihlásila, že by chtěla říct svůj příběh a řekla. A krom toho, že pověděla strašný příběh, který nakonec dobře dopadl, tak řekla metodu. A ta metoda byla, každý musíme si najít na sebe čas a říct si, co mi na tobě vadí. Co bych chtěl, co bys chtěla, abych já zlepšil na sobě. A co mi vadí na to, řekni mi, co mi na tobě, co já dělám špatně. Tohle, když jsou schopni ty lidi si říct a pak podle toho žít, podle toho jednat, tak se můžou uzdravit. Je to drsná metoda, strašně to bolí, protože jsme samozřejmě egoisti a jsme jako neradi slyšíme kritiku. No, ale myslím si, že toho v tomhle tom to je. No, samozřejmě modlitba a tohle to upřímný, v klidu, bez hádek si říct, v čem bych se mohl zlepšit, protože nikdo není dokonalý.
Já takovouhle zkušenost nějakou konkrétní nemám, takže tohle asi nemůžu úplně posoudit. Ale souhlasím tady s tím, že je důležitý o těch věcech fakt mluvit. A to právě je zase věc, kterou řešíme na těch přípravách, že třeba často ti muži jsou překvapení, že prostě ta žena potřebuje slyšet ten jejich pocit a že oni to neumí vlastně pojmenovat. Takže se to tam jako učí a jsou z toho leckdy úplně vykulení. Co to s těma ženskýma dělá, když najednou on splodí po půl hodině jednu větu? Ta ženská je jak proměněná, protože tohle potřebuje.
Já mám teorii, že prostě žena musí muže otevřít v tom vztahu, aby promluvil, aby začal mluvit, aby se začal vyjadřovat, aby začal popisovat své pocity a svůj vnitřní svět. A když to dokáže, tak pak její odměnou, že ji celý život ten muž nosí na rukách, protože vlastně vy nás osvobodíte. Vy jako ženy nás osvobozujete z našeho vězení, kde nás naše matky vychovaly jako mamánky, kteří, i když jsme byli třeba vícečetných rodin, ale furt jsme měli veškerý servis, veškerý všechno, i když jsme se na tom třeba podíleli. Ale manželství to je něco úplně jiného. To není maminka s bonusem sexu. To je prostě skutečný partnerský vyrovnaný vztah dvou naprosto rovnocenných lidí, ale úplně odlišných. Ženy jsou jiný, muži jsou jiný. A když nám vy ženy pomůžete, abychom se stali pravými muži, tak potom jako nám nic nebrání v tom, aby jsme byli dokonalí.
Hodně jsme tady zmiňovali, co potřebují ženy ve vztahu, ale pojďme tady si říci i, co potřebují ti muži a poradit těm ženám v těch vztazích.
To jak... říkám. Musíte nás otevřít, holky. No.
Chlapi určitě potřebují slyšet, jak jsou šikovní, chválit, jak jsou dobří.
Ano.
Protože zase myslím, a i pro tu ženu je důležitý, že se o toho chlapa může opřít. Takže on je pro ní tou jistotou, tou zdí, tím pevným v tom životě. A oni to potřebují prostě slyšet. A když se to neopakuje a dostatečně často, tak taky prostě strádá ten muž. Pak není schopný samozřejmě to vracet tím otevřením a projevama té lásky, které zase potřebuje ta žena.
Přesně tak.
To byly rady dnešních hostů Debaty Vertikály. Svými zkušenostmi, postřehy a radami do partnerského života ve víře přispěli Markéta Klangová a Jan Špilar, neboli lidé, kteří sami žijí partnerství ve víře a navíc skrze předmanželskou přípravu a další aktivity o partnerství mluví s dalšími lidmi. Od mikrofonu se s vámi loučí Martina Pouchlá a přeje podnětný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.